datang di 100% Indonesia bersama Satrio Prakoso.
Dan di 7.5 FM Station for Your Life. Selamat malam player, selamat datang di 100% Indonesia Talk Show bersama Siti Ling. Bersama saya Satrio Prakoso. Dan seperti biasa di Jumat malam saya bakal ngobrol sama musisi dari Indonesia yang karyanya sudah tidak diragukan lagi ya, keasikan dan keseruan dari karyanya players. Dan untuk malam ini saya bakal ngobrol sama seorang soloist wanita, masih muda banget players, dan berasal dari keluarga musisi juga. Dan saya bakal ngobrol sama siapa? Ayo, cek di postingan terakhir di Instagram dari 975 Play FM. Nah, di 7.5 Play FM Station for Your Life. Masih di 100% Indonesia Talk Show Players bersama Siti Ling. Bersama saya, Satrio Prakoso. Dan untuk malam ini, saya bakal ngobrol sama seorang musisi, wanita, solo nih players. Dan cantik, lagunya juga kece banget players. Pasti suka deh sama lagu-lagunya players. Langsung aja lah kita panggil ya. Ada Eva Celia di sini. Halo.
Halo, halo, halo. Selamat malam.
Nah, Eva Celia ini sebenarnya tertarik dengan dunia musik dari usia berapa sih?
Waduh, dari kecil banget sih yang pasti, soalnya kan memang ya tahu sendirilah mungkin. Wah, kalau yang tahu ya, mama kan sama ayah juga bergelut di dunia entertainment gitu. Jadi dari kecil aku sudah terekspos lah dengan kehidupan seni dan musik dan acting gitu. Jadi dari kecil memang ketertarikan aku terhadap musik itu udah sangat besar gitu. Jadi emang dari kecil selalu punya mimpi menjadi musisi atau penyanyi. Tapi ya ternyata jalannya panjang tuh, bukan sebuah garis lurus gitu, tapi cukup up and down.
Banyak tikungan-tikungannya ya. Tapi dulu waktu kecil nih suka bertanya-tanya gak sih, ini papa mama kerjanya di dunia yang maksudnya beda dengan yang kayak orang biasanya kan kebanyakan kerja kantoran gitu. Sementara kan orang tua kerja di industri kreatif, itu gimana sih seorang Eva Celia kecil ngelihatnya?
Mungkin itu udah menjadi ya sudah normalized aja gitu di kehidupan aku, kehidupan aku, karena ya itu yang aku tahu dan nggak begitu paham kehidupan lain gitu. Jadi memang
itu yang diserap, itu yang nggak sehari-hari ya soalnya ya.
Iya, jadi bukan sesuatu yang apa ya, tanda kutip spesial gitu, karena memang tiap hari bener-bener makanannya itu
kayak gitu ya. Tapi dulu waktu awal awal banget, ingat nggak sih apa yang sampai bikin akhirnya wah harus ikut juga nih jadi seorang musisi gitu?
Mungkin memang passion sih, rasa suka yang sangat tinggi dan keinginan untuk membawa sesuatu yang fresh di industri musik di Indonesia gitu. Jadi iya gitu.
Nah, terus dulu instrumen musik apa yang pertama kali dipelajarin?
Pertama kali mempelajarin alat musik itu piano. Tapi aku gak begitu nguasain banget sih.
Maksudnya umur berapa tuh?
Mungkin aku mulai belajar tuh umur 13-14 ya.
SMP ya? SMP, SD gitu ya?
Iya.
Oke. Terus itu setelah piano, kemudian belajar apa lagi?
Gitar.
Oh, gitar.
Gitar, tapi itu belajar sendiri.
Oh, otodidak belajar gitarnya. Kalau piano, kursus gitu? Atau diajarin sama dari keluarga gitu?
Apa nih, kalau
piano?
Piano, kalau piano sama ayah aku belajar. Gitu. Tapi awalnya belajar dengan belajar klasik dulu sama ada guru gitu. Terus baru ketika udah tahu basicnya, baru aku belajar jazz piano sama ayah.
Oke. Nah, berarti mulai terjun, maksudnya dalam artian sebagai pemusik ya, di umur 13-an tadi kan. Terus usia itu kemudian pernah ngeband gak sih seorang Eva Celia sebenarnya?
Ngeband tuh maksudnya kayak bukan solo ya, berarti kayak
ada kamera. Ada timnya gitu, ada grupnya.
Gak pernah.
Oh, gak pernah?
Gak pernah.
Berarti langsung muncul sebagai solo ya?
Iya.
Oh, ingat nggak sih dulu manggung pertama kali di mana?
Manggung pertama kali, okay, secara manggung pertama kali itu sebenarnya this is so weird, tapi di San Francisco pertama kali. Jadi kayak ada acara diaspora gitu semacam, bukan sih, kayak pokoknya yang ngadain tuh ya murid-murid orang Indonesia di San Francisco gitu. Terus ya gitu deh pokoknya nyanyi.
Diajakin
gitu.
Ya main. Usia berapa tuh?
Itu umur berapa ya? 5
SMP.
Oh my god. 18 kali, 19
ya. SMA lah ya, udah masuk SMA ya. Terus udah, kemudian
kuliah.
Kemudian ketika Eva Celia memutuskan untuk berkarir di dunia musik secara profesional nih, gimana nih respon dari keluarga?
Mereka sangat suportif sih, kayaknya emang mereka udah tahu bahwa musik adalah panggilan hidup gitu ya. Yeah. Jadi mereka juga udah expect gitu. Justru malah akunya yang sempet ragu apakah ini sesuatu yang harus aku seriusin, tapi justru berkat mereka, orang tua dan keluarga dan teman-teman yang selalu meyakinkan insecurity aku ini untuk maju terus gitu. Jadi ya, mereka sangat supportive.
Oke. Nah, untuk ketika akhirnya Eva sudah dapat restu dari orang tua nih, kemudian dari dalam diri sendiri ada keraguan gak sih? Karena ya bisa dibilang ya, ketika seorang anak dari musisi muncul untuk ikut andil di dunia musik, kadang kan sering dibanding-bandingin ya, wah itu kadang cuma ini tuh karena anaknya si ini tuh, kadang suka gitu kan. Nah, gimana tuh kalau Eva gimana tuh?
Ya emang mau gak mau harus dihadapin sih gitu. Tapi of course pressure-nya ada, dan keraguan-keraguan itu terus muncul, dan pasti of course apapun yang kita lakukan di dunia ini nggak semua orang akan suka, nggak semua orang akan setuju, pasti ada aja yang harus beropini. Itulah hidup di zaman sekarang, di zaman era digital, nggak bisa terlalu dihindari. Tapi yang penting bukan ngasih tunjuk sih, yang penting aku selalu mencoba untuk belajar dan nge-master craft aku gitu. Jadi jadi ya gitu deh, ya memang kadang-kadang susah on some days gitu, kayak kadang-kadang bisa yang kayak terpukul dan terpuruk banget, tapi ya itulah bagian, itulah hidup.
Iya
gitu.
Betul, ada naik turunnya ya. Yang penting tetap fighting ya kan.
Yes.
Nah, di 7.5 Play FM Station for Your Life, masih di 100% Indonesia Talk Show Players bersama CityLink, bersama saya Satrio Prakoso dan juga Eva Celia.
Hello.
Nah, biasanya Eva Celia dapat inspirasi dari mana sih kalau bikin lagu?
Inspirasi tergantung sih, kadang-kadang dari pengalaman pribadi, kadang-kadang dari pengalaman orang lain yang menurut aku bisa relate. Iya sih, aku selalu terinspirasi oleh cerita dan selalu terinspirasi oleh dunia dan cara dunia bekerja dan alam gitu deh. Aku orangnya sangat observan dan sangat perasa gitu, jadi
semuanya diamatin ya, diserap gitu ya. Nah, kalau untuk proses kreatifnya sendiri Eva, kalau bikin lagu gimana sih?
Gimana ya, beda-beda sih, tapi kebanyakan memang dimulai dari sebuah progresi yang aku genjreng-genjreng sendiri di gitar. Terus
habis berarti itu nada dulu ya, notasi
musik dulu, terus baru lirik terakhirnya gitu. Dan aku sebenarnya lagi pengen banget mencoba untuk switch gitu untuk lirik dulu, tapi susah karena memang lirik buat aku bukan sesuatu yang semudah ketika aku bikin notasi gitu. Jadi lirik buat aku selalu terakhir gitu. Yang penting musiknya jadi dulu.
Oke. Nah, punya kesulitan tersendiri nggak sih ketika akhirnya jadi nih udah satu lagu ya, notasinya udah oke, udah cakep. Terus kemudian akhirnya harus menulis lirik yang pas gitu kan, yang nyatu gitu sama notasinya gitu kan. Itu gimana tuh kalau Eva?
Itu paling stressful, itu proses yang paling aku benar-benar make or break the song, karena aku bisa benar-benar tiba-tiba ilfeel
sama lagunya, sama gitu lagunya aja sendiri. Sama
lagunya sendiri. Okay. Aku orang yang sangat itu dia, aku pemikir, aku overthinker, dan aku kadang-kadang banyak suara-suara di kepala aku yang tidak begitu positif, yang akhirnya bikin aku ngerasa bahwa the song is not good enough, terus akhirnya aku jadi kesel sendiri. Tapi itu dulu, sekarang udah lebih baik, sekarang udah lebih bisa dikontrol, dan sekarang udah bisa lebih kayak nerima bahwa ya lagunya ya apa adanya, kadang memang tidak bisa menjadi sesuatu yang monumental, tapi ini tetap karya gue dan gue tetap harus bangga.
Okay. Udah mulai berdamai dengan diri sendiri berarti ya.
Betul, itu yang paling penting.
Tapi ada gak sih, misal lagi bikin lagu nih ya, wah nih sebelum bikin lagu, apakah ada ritual khusus seorang Eva Celia untuk bikin lagu?
Ada gak ya? Gak ada sih, aku cukup gak terlalu mikirin gitu, aku harus ada di suasana yang seperti apa, harus sepi kah, harus di tengah alam kah, walaupun itu kadang-kadang faktor-faktor itu membantu, tapi kalau nggak ada pun lagu tetap bisa jadi gitu, walaupun mungkin lebih lama prosesnya, tapi nggak sih, aku kayak bebas aja gitu nulis lagu di kondisi seperti apa aja.
Okay. Nah,
yang penting nggak ada gitar.
Tapi untuk yang terbaru nih ya, Eva kan baru rilis Kala Senja ya kan?
Betul.
Itu tentang apa tuh ceritanya?
Jadi, jadi awalnya ya yang tadi aku cerita, awalnya ini dimulai dari genjreng-genjreng di gitar dan sebuah notasi yang sangat simpel dan sangat pendek sebenarnya. Terus kan aku kalau misalnya bikin notasi, kebanyakan tuh kadang-kadang dari awal udah kebiasaan, bukan kebiasaan sih, kadang-kadang lagunya tuh memanggil untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Kayak melodi yang keluar dari mulut aku mungkin kedengarannya gibberish, tapi kata-katanya pasti Inggris. Nah, terus yang Kala Senja ini waktu aku bikin itu tuh bener-bener aku cuma nananananan doang. Terus aku dengerin ulang, terus aku ngerasa bahwa ini kayaknya cocok nih untuk dijadiin bahasa Indonesia gitu. Aku selalu tergantung lagunya, aku gak pernah mau memaksakan lagu itu harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Aku benar-benar terserah lagunya. Dan aku belum pernah kan nulis dalam bahasa Indonesia. Dan aku minta bantuan salah satu teman aku yang dia musisi, dia penyanyi dan penulis lagu yang menurut aku sangat-sangat keren. Terus aku kasih ke dia dalam bentukan mentah dan belum ada apa-apa. Terus dia ngasih suggestion, oh Niva lagunya soal ini gitu, soal rindu waktu itu. Terus aku punya masukan lagi gitu. Aku bilang bahwa iya rindu, tapi kayaknya rindu untuk seseorang itu udah sesuatu yang sangat common gitu. Kenapa nggak ini menceritakan sesuatu yang lebih ambigu dan semua orang bisa menjadikan ini
lebih relate ya?
Iya, iya, jadi terserah mau diinterpretasinya mau kangen apa-apa terserah gitu. Dan aku nulis ini kalau memang aku harus ngasih tahu. Sebenarnya aku paling nggak suka ngomongin kayak ini lagu soal apa sih, karena aku nggak mau ngerusak interpretasi orang yang udah mereka apa ada di kepala lagu aku nih soal apa. Tapi kalau misalnya aku harus cerita, ini lagu soal perasaan yang aku dapat ketika aku lagi di tengah alam, yaitu kayak kangen sebuah tempat yang terasa seperti rumah tapi aku belum pernah ke tempat itu gitu. Emang susah sih dijelasinnya, jadi mungkin orang kalau dengar itu orang pasti dengarnya kayak apa sih gitu. Dan aku ngerasa bahwa oh, ini alam yang kita miliki sekarang itu bukan sesuatu yang permanen kalau nggak dijaga gitu. Jadi lagunya memang yang pengen aku sampaikan adalah kita harus saling menjaga alam agar nanti anak kita, cucu kita, cicit kita masih bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu.
Okay. Udah dalam juga berarti lagunya.
Ceritanya. Sangat. Dibilangin kan gue perasa. Saya kan gue perasa.
Anaknya ini banget nih emang players. Perasa dan observasi banget lah sukaannya. Terus berapa lama nih proses pengerjaan lagu ini?
Mungkin lirik memang cukup lama sih untuk aku benar-benar happy gitu. It went through a lot of kayak editing proses, terus kayak ngepolish lagi dan segala macam. Mungkin 2 minggu kali ya kalau misalnya ditotal-totalin, karena kita juga sambil ngerjain lagu yang lain kan. Jadi kalau misalnya aduh ini udah mentok gue, jadi kita ngerjain yang lain dulu, santai dulu, terus itu kembali lagi.
Nah yang terlibat jadi siapa aja nih buat ngerjain lagu ini selama 2 minggu itu?
Jadi yang produsernya adalah Demas Narawangsa, yang nge-produce Along Way juga kemarin, dan he's the producer of the whole album basically. Terus yang nulis lagunya aku, dibantu liriknya oleh Matthew Sayer sama ibu, istrinya ayah.
Nah terus dalam pengerjaan lagu ini tantangannya apa aja nih? Apalagi lagu ini lagu pertama Eva yang bahasa Indonesia.
Banyak sih tantangannya, karena ternyata nyanyi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris itu adalah dua hal yang sangat amat berbeda. Dan ketika ngetik lagunya tuh kayaknya aku juga dalam kondisi yang tidak prima secara kesehatan. Emang lagi lemas, lagi down, terus lagunya bukan lagu yang mudah juga. Jadi challenge-nya tuh ketika take vokal tuh ada banget dan itu aduh stres deh pokoknya.
Take-nya berulang-ulang gitu ya. Kerasa enggak enak nih, enggak enak gitu.
Overtime gitu. Studionya overtime sampai aku juga. Dan aku tuh orangnya paling enggak, aku tuh orangnya sebenarnya pemalu. Jadi kalau misalnya lagi take vokal terus banyak yang nontonin, itu tuh aku jadi makin segan dan jadi makin
beban mental rasa, tersendiri ya.
Beban gitu. Jadi aku
aduh jangan liatin, jangan liatin gitu.
Iya, bisa enggak sih jangan rame-rame di ruangan ini gitu.
Terus sekarang kan Eva akhirnya punya lagu bahasa Indonesia nih. Lebih enakan mana nih, nyanyi Indonesia apa nyanyi bahasa Inggris?
Sama aja sih sebenarnya, dua-duanya. Aku ya emang agak susah sih ya, maksudnya ya itu dia yang aku bilang, aku nggak sangat amat tidak mau ngerasa lagu-lagu yang aku tulis tuh kedengarannya maksa gitu. Jadi aku benar-benar ngikutin aja nih, kayaknya lagunya cocok dalam bahasa ini atau dalam bahasa Urdu kayak apa kayak terserah. tapi menurut aku mau dalam bahasa apapun, ketika kita melakukannya dengan jujur dan kita menyampaikannya secara jujur, aku yakin pesannya akan sampai gitu. Mungkin bukan sesuatu yang massal dan tapi pasti ada orang, beberapa orang di luar sana yang butuh mendengar message itu gitu. Jadi
lebih spesifik ya berarti ya.
Iya,
dan bisa bikin relate orang-orang yang memerlukan gitu. Nah, terus untuk lagu ini pesan apa nih yang pengen disampaikan?
Untuk lagu ini ya itu tadi yang pengen aku sampaikan, kalau misalnya players juga belum dengar apa lihat nonton video liriknya, di akhir videonya itu aku ada nulis sedikit pesan yang pengen aku sampaikan, bahwa video itu yang aku buat adalah sebuah ode atau sebuah dedikasi untuk Mother Earth, bahwa yang selama ini mungkin sudah kita neglect, sudah tidak kita begitu pedulikan gitu ya dengan dan aku cuma pengen nyampein bahwa kita di sini share rumah bareng-bareng, yaitu bumi, dan kita harus menjaganya bareng-bareng gitu. Jadi jangan egois dan melakukan apa semena semaumu dan apa segala macam, karena ini milik kita bersama gitu. Itu sih yang pesan yang aku ingin sampaikan lewat kala senja.
97.5 Play FM Station for Your Life. Masih di 100% Indonesia Talk Show Players bersama CityLink, bersama saya Satrio Prakoso dan juga Eva Celia di sini.
Hello.
Selain aktif bermusik, ini Eva Celia secara personal kesibukannya apa aja sih?
Aku secara personal sekarang benar-benar kayaknya hidup aku bangun tidur tuh memang lagi sangat aktif dalam produksi album kedua gitu. Jadi dan kalau di luar itu mungkin jadi sibuk ngepromoin single-singlenya dan lain-lain. Tapi iya sih, lagi aku orangnya nggak bisa multitasking gitu. Jadi kalau misalnya udah lagi fokus ke satu hal, ya udah itu terus gitu. Sangat hyper fokus, orang yang nggak bisa nyampur-nyampur kerjaan.
Jadi lagi fokus ngerjain album keduanya nih. Ada berapa persen nih album keduanya?
60% kali ya.
60%. Udah berapa lagu?
udah banyak sebenarnya lagunya tuh udah sangat kekumpul, udah sangat banyak, tapi tinggal milih aja di mana yang make cocok it to the album atau yang enggak gitu, atau yang
perencana mau ada berapa lagu ntar di album?
9 atau 10
ya. Berarti perkiraan tahun ini kekejar enggak tuh albumnya rilis?
Mudah-mudahan ya. Doakan secara
kita doain players ya, semoga album Eva Celia yang kedua segera rilis di tahun ini biar kita bisa denger bareng-bareng ya players. Nah, untuk dari kan udah cukup lama juga kan Eva di dunia di industri musik ya. Ini secara personal musisi favorit Eva ini siapa aja sih?
Pokoknya di dunia ya.
Iya.
aku sangat sangat look up tuh, mungkin kalau misalnya anak-anak di bawah 15 tahun nggak tahu.
kayaknya tua nih.
Iya, aku sangat old school dan old soul gitu. Jadi aku dari kecil tuh sangat suka dengerin Stevie Wonder, sama ada namanya Johnny Mitchell, dia juga sangat berpengaruh lah dalam aku buat lagu dan bermusik. Jadi dua itu, sama ayah paling.
Oke. Sudah pasti kalau yang itu sepertinya ya.
Sudah pasti kan.
Itu yang tiap hari dilihat main piano di rumah soalnya dulu.
Iya betul.
Nah, untuk kemudian kalau dari semua lagu Eva nih, lagu mana sih yang paling favorit?
So far yang paling favorit itu A Long Way sama Kala Senja. Nggak tahu kenapa, karena aku punya apa ya, nggak tahu, I took so much pride in writing that, in those two songs. Jadi kayak aku sangat sangat bangga, sangat senang dan sangat puas dengan hasilnya, dan prosesnya juga menyenangkan. Okay. Jadi
lagu kebanggaan lah pokoknya, yang paling jagoan ya dua itu ya. Tapi dari semua momen manggungnya Eva nih ya, momen manggung di mana yang paling diingat?
Mungkin yang paling diingat sekarang ini adalah waktu aku pertama kali manggung di Java Jazz tahun 2013 apa 12 apa 13 gitu. Itu pertama kali aku manggung dengan as a solo artist dan dengan panggung sendiri gitu, dan di situ orang-orang, padahal aku baru balik dari LA setelah 4 tahun gak balik ke Indonesia, gak ngapa-ngapain di Indonesia, benar-benar cuma di LA dan fokus sekolah. Terus aku kembali dan aku manggung di Java Jazz, dan ternyata banyak orang datang, dan momen itu adalah momen dimana aku yakin bahwa aku ingin serius di jalan musik.
Oh, momen yang meyakinkan ya berarti ya waktu itu ya.
Yeah.
Gimana tuh perasaannya seorang Eva Celia setelah 4 tahun di LA, balik lagi ke Indonesia, terus main di Java Jazz dan yang nonton rame ya? Terus gimana tuh?
Itu iya, makanya kan kayak aneh banget menurut aku dan sangat humbling. Iya gitu, tapi ya semenjak itu juga perjalanannya bukan sebuah perjalanan yang smooth sailing ya. Yeah. Yang aku harapkan juga gitu, aku tetap banyak struggle dan tetap ternyata tidak semudah itu juga. Dan yang penting sih konsisten aja terus gitu, kalau misalnya memang suka ya udah jalanin aja terus pelan-pelan.
Dan sampai sekarang akhirnya ya.
Sampai sekarang.
Nah, menurut Eva, tantangan terbesar di dunia musik sekarang itu apa sih? Lama nih kayaknya mikirnya.
Banyak sih, apalagi ya mungkin concern banyak musisi gitu yang semuanya serba digital gitu sekarang kita. Making a living dulu dengan jualan album itu sangat possible. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang susah banget ketika one stream itu kita cuman dapat berapa perak gitu. Not even 100 perak kayaknya gitu, dan
di bawah
itu
ya.
Dan itu sesuatu yang mungkin banyak yang tidak setuju, tapi aku berusaha untuk melihatnya dari sisi yang lebih bright gitu ya, bahwa sekarang untuk ngasih dengar karya kita tuh udah jauh lebih gampang daripada dulu gitu. We don't need a record label, we can just do it ourselves karena teknologi udah sangat bisa membantu dan untuk kita bisa mengupload musik kita dan didengar dengan oleh banyak orang tuh udah jadi sangat gampang gitu. Jadi ya of course ada plus minusnya lah ya gitu. Tapi ya itu sih aku sebenarnya nggak di okay. Ini curcol nih kan jadinya.
Gak apa-apa. Kita tunggu curhatannya Celia.
Terus gimana kayak aku tuh ngerasa sebagai aku ya personally di industri musik ini tuh kayak ngerasa aku berdiri di sebuah space yang sangat abu-abu karena musikku mainstream. Dibilang mainstream enggak, dibilang niche juga sebenarnya enggak gitu. Jadi aku sekarang ada di tempat yang sangat abu-abu yang ngerasa bahwa ini gue ada message yang gue pengen sampaikan ke banyak orang tapi kok kayaknya nggak nyampe gitu loh. Itu tuh sesuatu itu yang sekarang aku lagi struggle dan aku ngerasa aku pengen open aja sama pendengar aku dan followers aku bahwa that's what I'm struggling with. Dan kayaknya di setiap kerjaan apapun itu di dunia ini pasti akan ada pahit-pahitnya gitu, dan aku cuman ya itu dia, aku cuman selalu pingin membawa sesuatu yang baru aja ke industri musik di Indonesia, pingin ngasih tahu bahwa musik itu luas dan berbeda-beda gitu. Itu sih.
Nah, di 7.5 Plebem Station for Your Life masih di 100% Indonesia Talk Show Players bersama City Link, bersama saya Satrio Prakoso dan juga Eva Celia.
Halo.
Udah 1 jam nih, lama banget kita udah ngobrol dari tadi players, banyak banget yang diobrolin dari sejarahnya Eva sampai bisa di dunia musik ya. Terus juga apa namanya lagunya yang Kala Senja yang baru dirilis beberapa waktu lalu, terus juga kesibukan personalnya dan momen manggung dan tantangan terbesar menurut Eva. Tapi saya penasaran nih players, apa sih impian seorang Eva Celia nih, impian terpendam yang sampai sekarang belum kesampaian?
Yang terpendam, aduh banyak sih sebenarnya. Aku tuh pingin banget tur.
Pengen tur kemana tuh?
Keliling dunia kalau bisa.
Wow, world tour. Eva Celia world tour nih players.
Amin. Terus aku pingin banget kayak punya animal sanctuary karena aku suka banget binatang dan aku pingin kayak punya sebuah lahan besar di mana aku bisa rescue semua binatang di dunia ini.
Wow.
Sama pingin ke New York, belum kesampaian ke New York.
Mau ngapain emang?
Jalan-jalan aja.
Oh, jalan-jalan doang. Kira ada sesuatu yang besar gitu mau dikerjain.
Iya. Emang sebuah impian dari kecil aja pingin jalan-jalan ke New York.
Oh, oke. Okay. Nah, terus dalam waktu dekat rencana Eva apa tuh?
Rilis album semoga tahun ini.
Amin, kita doain bareng-bareng players. Amin.
Terus ke New York.
Tetap ya, tetap ya pengen ke New York ya.
Semoga.
Oke, nah kalau players mau tahu nih update terbaru dari Eva Celia bisa dicek di mana?
Instagram, aku paling aktif sekarang di Instagram.
Oke, di
@EvaCelia.
Oke, langsung dicek di situ players.
Yes.
Bisa cek di situ update terbaru dari Eva juga. Lagu baru. Cek di mana lagu baru?
Lagu baru pokoknya akan aku update terus di social media aku, tapi sekarang A Long Way dan Kala Senja sudah bisa didengar di semua digital platform favorit kalian dan juga di radio mungkin kalau di
Play FM juga bisa.
Yeah, thank you Play FM.
Iya dong. Nah, makasih banyak ya Eva ya udah nemenin ngobrol 1 jam.
Terima kasih players dan terima kasih 97.5 Play FM Palembang. I will talk to you soon.
Oke players, itulah tadi 100% Indonesia Talk Show bersama dengan Eva Celia buat malam ini. Dan buat Jumat malam depan, saya pastinya bakal balik lagi dengan musisi yang lain pastinya. So, thank you for listening. Satrio Prakoso signing out. Have a nice night and have a nice play.
Terima kasih sudah mendengarkan 100% Indonesia bersama Satrio Prakoso. Sampai jumpa minggu depan.